Consilium meum est cum bibulis, et consilium meum est cum femini. Amen.